Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ity orinasa lehibe iray tany la Frantsa dia nahavita kidoro fatoriana mirefy 3.5 metatra sy 20 santimetatra ny alavany ary 8 metatra sy 2.7 santimetatra ny sakany. Izany kidoro fatoriana izany dia voalaza fa azo ivalaparan'ny olona miisa 80 eo eo. Voalaza fa io ny kidoro lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany. Efa misy lehibe noho izany aza moa amin'izao fotoana izao. Eny tokoa. Mahafaly araka izany ny mandresy mieritreritra isan'andro fa any an-danitra any dia misy ilay andriamanitra raintsika izay afaka manome zavatra lehibe lavitra dia lavitra noho izay eritreretina sy izay vitan'ny olombelona eto an-tany. Tsy inona izany ry mpiaino ajaina fa ny lanitra manontolo no nomaniny mba holovany izay rehetra ti azy ary ho fonenana feno fifaliana izay tsy mbola nisy nanandrana, nefa kosa fonenana voatokana ho an'ireo izay mibebaka sy tian'Andriamanitra ka mankatò azy. Izao mantsy ny teny fikasana nomeny antsika. Eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no iandrasako azy, ary eny an-tendrombohitra avon'ny Israely no tany iandrasana azy. Ao no andriny amin'ny tany tsara, eny eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no inanany dia any an-tendrombohitry ny Israely. Ezekiela toko faefatra amby 30 ny andiny ny faefatra ambin'ny 40. Dia ino ihany koa neny toy ny manamafy izany ao amin'ny Isaia toko 50 ny andiny ny 70 80 ary ny 50 hoe: fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza, fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana ary ny olony ho firavoravoana. Ny ambodisiny zanak'ondry hiara-komana ary ny liona hihina mololo tahaka ny omby, ary ny menarana dia vovoka no ho fihinany, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitry masina izy, hoy Jehovah. Amen.
Sakanana falamba mena no miondianao anyonda ni chanyane isi harena mbundi no uriano na manana si asuno sakanana falapa vulame ena no miondianao wazami kai Ofenu pandru batikuni animi ti fukeliti faleu kusa amini sista te irizunyan zarana asiura ki chawanyan paradisa sinzuvini hua vina
Arlando
Rani Tuantanya Nye Zimai Zimisi Nyankasu Nisi Dahalu mpanasoaso fa any an-danitra any any e zay mbola tsy hitany maso reo olombo vonjy no hanao matso fa madio am-po tena mangatsoatso aza manory ny toetsony tsy tanindrazana hoe ty rafeto lay trano any ambony tanany vantananary fa any no tena sahaza fa haolanao anao i ka ianao io na mpanotabe aza mbola tiny retady ty taina lava ni lunzi ni tava ma noi ni un pizzo zai metti gianga fanni onda ni ciani ogni zimba mi si mati ma suandru se sono una zava tempo li si urava fammi rapira tananu holla londa vasa mi fichi niu ni tuiranao ni entanao ahurundi ni famarinani katsao se son si pandakano atuni ni tapakilao aminao zimissima kani razza minyala lani
amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
Isaia toko fahadimy amby telopolo ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina ary ny tany ay mifaly sy mamony tahaka ny lili mamony be dehibe izy eny mifaly mioby izy ny voninahitry libanona dia homena azy mba amin'ny atsaratarehn'ny karmela sy sarona dia hita ny voninahitry jehovah izy sy ny famirapiratan'andriamantsika ampaherezonareo ny tanana amin'ny ravoravy ary atanjao milohalika malemy lazao amin'izay rerakampo mahereza aza matahotra indro andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo dia ampahiratina ny masony jamba ary ampaladiana ny sofony marenina dia hitsambikina tahaka andiera ny mandringa ary hioby ny lelany moana fa hibobika any anefitra ny rano ary isy renirano any amin'ny tany karakaina ny alinalina mitarehindrano dia ho tonga faria tokoa ary ny tany mangetana holoharano mibohiboka ny fonenana izay amitsahany ambodi dia aniry volotara sozoro ary isy lalambe any dia lalana voavoatra izay atao hoe lalany fahamasinana tsy mba handia izany ny tsy madio fa jehovah omba azy ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza ary tsy hisy liona sady tsy akarany biby masika tsy ho hitao ireny fa ny navotana no andia azy eny ny navotan'i jehovah hiverina ka hakanyziona ny fiobiana ary ny fifaliana mandrakizay no eny an-dohany azo fifaliana sy firavoravona izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentoana tanterabako. Fa double vera commande zegny zalam tsara izy io e.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Isaorantsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, mamy antsika fahafahana mbola mifampahery mandray hery avy aminy alalan'izao tenin'Andriamanitra toriana aminao izao miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Hiaraka ivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra noho ny nanomezanao anay famindrapo fahasoavana izay nafanay nahazo tombonandro. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy zokinay izahay, ary mangataka ny famindraponao hamiela ny elokay ary hampianatra anay ny sitraponao, hampahery anay amin'ny tian'io ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natoinona, natoinona fiavintsika, natoram-boninahitra misy antsika dia zavatra anankiray nitovizantsika rehetra, voasintona amin'ny fomba tsy ailazaina mihitsy, hikatsaka ny metimety kokoa hatrany ny tsirairay amintsika. Sa tsy izany, misy hira anankiray manao hoe tsy misy afa-po ny olona eto an-tany rehefa hatranainy izay, ary tena marina izany, fa ilay Andriamanitra feno hatsarana mihitsy no nametraka an'izany etaeta izany ao am-pontsika. Mba tsy ho mora mionona isika amin'izay zavatra efa misy antsika, fa hikaroka ny tsara kokoa hatrany, ka tsy hisy amin'ireo zavatra mety ho azontsika na ratsy na tsara na ny tena tsara mihitsy aza hitondra fahafaham-po tanteraka ho antsika, fa irin'Andriamanitra isika hikaroka ny tsara indrindra, hikatsaka ny tsara indrindra, ny arena tsara indrindra, ary eo amin'izany no ahitantsika ny tena fahasambarana mandrakizay izay ao aminy irery any, ary amin'ny alalan'i Jesosy irery any. Zavatra kendrentsika atoato amin'ny alalan'ny fiarahantsika mianatra dia ny ampiseho fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany ilay tena ilainy rehetrarehetra, ny tsirairay, ny firenena, ny isatokantrano no afaka hanome vaaolana ny amin'ny fanirentsika rehetra. Ny tanjontsika amin'izao fiarah-mianatra izao ary a dia ny ampisehoana aminao ny fitiavan'Andriamanitra naseho tao amin'ilay zanany Jesosy Kristy, sy ny atsara ny fiainany lanitra ny ainany zany Kristy zany, izay azony rehetra mandray anjara izay no marika an-kendrena, fa tsy fanomezana fahafaham-po fotsiny, ny fahalianana te alala zavatra, na famaliana ihany koa ireo fanoerana avy amin'ny fanakianana. Tsy izany ny tanjona. Ho hitantsika fa tamin'ny alalan'ny alemem-panahy sy ny fitiavana, fa tsy tamin'ny alalan'ny hery na dia tompony hery rehetra azy izy, dia nitarika ny mpianany izay tsotra ny ankamaroany, olo tsotra mitady izay hohany isan'andro ny ankamaroany, nitarika azy ireo eo aminy Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fanatrehany sy ny fiarahany mioro taminy no ny kilema ny ainan'izy ireo sy ny fantrana ny anjaty tamin'izy ireo, dia ny sotony niala teto tany ny sainy mba anatratra ny mariky ny lanitra, ka avy eo amin'ny fitiavatena dia hifindra akeo amin'ny fandavatena, avy eo amin'ny fahateren'ny fo izay vokatry ny tsy fahalalàna sy ny fitsaratsara ny ivelany, ho eo amin'ny fisokafana sy ny fihavanana izay manosika azy ireo alaala sy ho tia bebe koa ny olon-drehetra, na avy aiza na avy aiza, tany ny aviany, ary natohina natohinina firazanany na ny firenena izay ny aviany. Resaka famonjena ny maha-olona n'ilay olona ny tanjona, satria ny fahalalana mijano ao fahalalana fotsiny dia tsy mitondra famonjena velively. Ny tanjontsika eto izany a dia ny hahatonga ny olona tsirairay ahitany vaaolana ho an'ny fiainany dia ny fifandraisana akaiky amin'ilay loharanon'ny fiainana, tsy ilay sandoka fa ilay tena izy, dia Jesosy mihitsy izany. Hoy izy indray nandeha, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, fa raha miray amiko ianareo dia hamobe. Ny tsy ambaratelo ny fombiazan'ny fiainana kristianina izany a dia tsy ny fiezahany amin'ny herin'ny tenany hanao ny tsara, fa ny fiezahany hifandray akaiky amin'ilay tsara, dia hamokatra ny tsara eo amin'ny fiainana izy. Eny ary ndeha hanomboka isika. Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, inona no heviny? Amintsika Andriamanitra. Jesosy no resana eto. jesosy tonga tetỳ ambony tany a dia maneho ny fanatrehan'andriamanitra mivantana amintsika andriamanitra. Ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'andriamanitra dia hita eo amin'ny tavan'i jesosy kristy. Hatramin'ny andro fahagola dia fa iray tamin'ny ray jesosy kristy tompo, endrik'andriamanitra izy tamin'izany, endriky ny fahalehibiazany sy ny fiandrianany, fa mirapiratany voninahiny ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Izany no voalaza mazava tsara amin'ny Hebreo toko voalohany andiny fahatelo. Hebreo toko voalohany andiny fahatelo: ary hampisehoan'io voninahitr'andriamanitra io natongavan'i Jesosy teto amin'ity tany misy antsika ity, teto amin'ny tontolo simba ny fahotana ity. Tonga teto amin'ity tany no hamaizin'ny fahotana ity izy mba haneo ny fahazavan'ny fitiavan'andriamanitra marina izay nodisoana teo anivon'ny olona, mba ho hitan'ny olona mihitsy izany hoe amintsika andriamanitra. Noho izany a dia voalazan'ny faminaniana hoe ary ny anarany atao hoe Imanoela. Fanatrehan'andriamanitra mivantany eo anivontsika ny dikan'izany, filazantsara ny dikan'izany. Natongava ny toetra teto amintsika dia ny aneho an'andriamanitra tamintsika olombelona, ny tena maizy azy, ary koa aneho an'andriamanitra amin'ny anjely. Izy ny tenin'andriamanitra, fisainan'andriamanitra, reniny sofina. Tamin'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany dia Maria ny tsara ao hoe efa nampafantariko azy ny anaranao, mamindra fo sy miantra maro-po sady be famindra-po sy fahamarinana naverin'i Jesosy izay toetra n'andriamanitra izay, izay efa nolazaina ry amin'ny Eksôdosy toko fefatra amin'ny telopolo andiny fahenina. Eksôdosy toko fefatra amin'ny telopolo andiny fahenina: mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahenina amby roapolo no ahitantsika an'izay. Izay izany ny tanjona hendren'i kristy, ny aneho ny tena toetra mahandriamanitra n'andriamanitra, tsy misy analàna, tsy misy anampiana, ary mba ho ao amintsika ilay fitiavana izay nitiavan'andriamanitra antsika, fa tsy ny fitiavana sandoka izay manjaka eto amin'ity tany ity. Ary kristy mihitsy no eo anivontsika, ho ao anatintsika, ary tonga antsika hamokatra ireo toetra tiany hananantsika. Izay ny tsiambaratelo. Ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy izany ny tsiambaratelo, fa tsy ny fiezahana amin'ny herin'ny tena hanahaka azy, kanefa tsy mifandray aminy zavatra tsy ho azo atao mihitsy izany. Azagaga isika raha voalaza ao amin'ny Petera farotoko voalohany andiny faharoambe folo. Petera farotoko voalohany andiny faharoambe folo: fa ny zava-miafy ny fitiavan'andriamanitra manavitra zany lohahevitra tia ny anjely hodiniana, zany lohahevitra lehibe tia ny anjely hodiniana ary hodiniana mandritra ny mandrakizay, hianarany mandritra fotoana tsy manam-pahataperana. Ireo rehetra izay manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, safidy mantsy ilay izy, ary ho avotana hiala amin'ity tany ity amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy indray ny amin'ny rao lanitra, miaraka amin'ireo voary rehetra tsy tratry ny fahalavona any amin'ny planeta samihafa any, dia samy hahita siansa ho azy ireo sy tonikira ho ventesiny eo amin'ny azo fijalian'i kristy, izay maneho amin'ny fomba faratampony ny fitiavan'andriamanitra marina. Ho hita amin'izay fotoana izay fa ny voninahitra izay mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy dia voninahitra ny fitiavana manao sorona ny tenany ho famonjena, ho famonjenanao izay tsy mendrika an'izany akory. Tsy tratry ny sainy izany fitiavana izany, kanefa ho ampianarina antsika amin'ny fotoana tsy voafetra fa mandritra ny mandrakizay. Ho hita eo amin'ny fahazavana avy eo Kalvary fa ny lalan'ny fitiavana mahafoy tena no lalan'ny tena fiainana ho an'ny tany sy ny lanitra, fa ao ampon'andriamanitra ny loharan'ny fitiavana tsy mitadiny azy. Araka ny voalazan'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy: ary ao amin'ny ray malemy fanahy tsy miavonam-po no miseno toetra mampanahy n'ilay mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo ataony. Mba azonao an-tsaina ve izany hoe andriamanitra namorona ary afaka mamorona trany tompony rehetra sy ny fahefana rehetra no nanaiky ho faty isoloheloka mpanota izay azony foanana avy etrany, azony soloina dia namorona olona avy etrany izy? Maninona tsy izany nataony? Fa na leony na moniainy mba hahafahany manavitra iolona izay ny foronina io, ka izay rehetra manaiky ny mpilaniny famonjena nataony manaiky azy ho andriamanitra mamonjy ny tenany manokana ny handova zany fiainana mandrakizay zany. Tsy tratry ny saina izany, aka ohatra isika atao mpamaranana, raha manana vola folotapitrisa eny ampelatananao ianao ary mandeha tongotra mandeha kapa simba ny kapanao ohatra zany a, de mora aminao ny vidy, tsy olana ao anao ny manipy manary any anaty fako lay kapa satria manana vola ampy ianao hividianana vaovao. Tsy mataka an'izany ny toetsain'andriamanitra tamintsika olombelona, afaka namorona olona vaovao izy ary zony zany satria ny olombelona nanao fahadisoana, kanefa tsy zany nataony fa ny namonjy atsika. Rariny sika raha mandalina an'izany karazam-pitiavana faratampony zany, ka dia manasanao zahay mba hazoto hatrany hiaraka aminay handalina zany fitiavana faratampony zany. Amen.
Tenana amboitsafy
radio feo fanantenana.
WR
téléphone 034 06 787 62.
Faux sous la taouille.
Fifaliana trano no iarabananao mpiendry tapaka ny fandaran'ilay feo ny fanantenana. Manasanao izahay mba hiara-mianatra aminay ny tenin'Andriamanitra. Efa niarantsika ny jiro teto, niarantsika ny anatra teto tamin'ny fandarantsika tamin'ny lasa, ny amin'ny famoronana sy ny fanavotana. Izay no lohateny lehibe nijerentsika tamin'izay fotoana izay. Hitantsika tamin'izay ny hoe ny anjara asan'i Kristy teo amin'ny famoronana. Hitantsika tamin'izany ihany koa ny hoe ny fanavotana tamin'ny alalan'i Jesosy mpamorona. Anio isika dia hijery lohateny anankiray indray dia ny hoe miazona izao rehetra izao koa ny mpamorona. Miazona izao rehetra izao koa ny mpamorona. Milohan'izany anefa dia manasanao izay mba hivavaka. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay satria omenao fotoana andiniana ny teninao indray, dia sokafo ny sainay, tahaka izany ihany koa ny fonay mba hitoeran'izany teninao izany, hitondra fiainana vaovao ho anay tsirairay avy anie ny fahalalànay ny teninao amin'nytianio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Miazona izao rehetra izao koa ny mpamorona. Rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra niforoniny, dia move nilozany samorery izany zavatra noforoniny izany. Amin'ny teny hafa dia hoe moa nilozan'Andriamanitra samorery ve izao tontolo izao noho ny voaforona? Moa nilozan'Andriamanitra samorery ve izao tontolo izao noho ny voaforony?
Jaona toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo no entintsika mamaly izay fanontaniana izay anary. Jaona toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa.
Ny Apokalipsy toko faefatra ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ihany koa dia manamafy an'izay namana rilahy. Apokalipsy toko faefatra ny andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ianao tomponay sy andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Ny fantaniana mipetraka tery aloha dia ny hoe nylozan'andriamanitra samyrery ve izao tontolo izao noho ny voaforiny? Ny valiny dia ny hoe tsia, satria mandraka kehitriny a dia mbola miasa mandrakariva andriamanitra. Inona kosa no asa mazava mety ho vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny mpino? Inona no asa mazava mety ho vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny mpino?
Izany hoe ho an'izay mino an'andriamanitra zany.
Ho an'ny olona mino an'andriamanitra zany.
Petera voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahafolo. Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafolo mivaky toy izao: ary andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo hoany amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'i Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo.
Ny asa mazava vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny olona mino zany dia manatanteraka,
mampiorina
ary mampitoetra. Izay zavatra lehibe rehetrarehetra izay ary mihoatra an'izay ary dia vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny mpino. Inona indray ary no teny entin'ny apôstôly Paoly ilazana nyio herin'andriamanitra nomena ampiasain'ny kristianina io? Inona no teny entin'ny apôstôly Paoly a ilazana nyio herin'andriamanitra ampiasain'ny kristianina io?
Efesianina toko voalohany ka ny andininy fito ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Efesianina toko voalohany andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Izao ny vakin'ny teny: mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rain'ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba ampahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy izay aren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioaran'ny alehiben'ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny fahatezerany izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny ankavanana any an-danitra.
Izay izany no teniny entin'ny apôstôly Paoly ilazana nyio herin'andriamanitra ampiasain'ny kristianina io. Fa inona namana rilahy? Fa na ianao mpiaino any an-trano any aza manontany a ary mametraka an'izao fanontaniana izao hoe iza marina moa izany no miantoka ny fiainako avin'izao rehetra izao? Iza marina no miantoka ny fiainako avin'izao rehetra izao? Na ny biby, voromanidina, ny voary rehetra, ny olombelona rehetra, iza no miantoka ny fiainako avin'izy rehetrarehetra ireny?
Kolosianina toko voalohany ka ny andininy fahafito ambin'ny folo no entintsika mamaly izay fanontaniana izay nary. Kolosianina toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo. Ary izy, Kristy no resahana eto a, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra.
Toy izao koa no vaky ny teny eo amin'ny Korintianina voalohany toko favalo ny andininy fahenina. Korintianina voalohany toko favalo ny andininy fahenina: nefa amintsika kosa dia andriamanitra iray ihany, dia ndray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika ary iray ihany ny tompo dia jesosy kristy izay naharina ny zavatra rehetra sady naharina antsika koa. Raha nanaraka tsara ny vakiteny zany ianao a, na zay voalazan'ny kolosianina toko voalohany ny andiny fafito ambin'ny folo, na ny voalazan'ny korintianina voalohany toko fahavalo ny andiny fahenina, dia manambara fa kristy no miantoka ny fiainany voary rehetra. Nianao zany ao anisan'izany miantoka ny fiainanao manokana ny kristy, miantoka ny fiainakoavinao manokana kristy. Noho izany, iza rery ary zany ny tokony ankofanao? Iza rery ny tokony ho antenaiko, ho antenaintsika eo amin'ny fiainana?
Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahafito. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahafito. Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofy eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.
Inonay fa isafidy iankohaka amin'ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ianao, ilay miantoka ny fanavotana anao, ilay miantoka ny fiainako avinao, manomboka anio a ny torampitso ary mandritra ny mandrakizay.
Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao ary mbola nanolotra fanavotana ho an'izao tontolo izao nary no mendrika izany fiankofana izany. Manateny izahay fa nisy fanovozana fahalalana vaovao indray no raisinao tamin'ity androany ity. Tapitratreo ny fotoana hahafahantsika miara-mianatra aloha, isaorana ianao naharitra ny ainao anay hatramin'ny farany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny heriny anio toy izao indray, mametraka ny veloma ny namanao Nary sy Rila. Danta no teo amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
tarika hiraina.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ity pejy ity,
feo fanantenana.
falina sini fiadarampo
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
raisiko fifaliana tanteraka ny mioana aminao indray amin'nytianioty miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny namanao Richard Andrianjatovo. Ny fahasoavana enery namako no aminao sy ny akonanao. Mandritra ny andro vitsivitsy dia hiaraka eto indray isika. Ary horesantsika amin'izany fiarahana izany ireo loza tany Egipta. Tany Egipta moa zanak'Israely no nandevozina. Nandritra ny 70 taona izy ireo no nanompo ny egiptianina tany ary naniraka ny Mosesy i Jehovah mba hanavitra ny zanak'Israely. Koa dia asaiko no mba holina trany ary tsy hanapatapaka mihitsy mandritra an'izay fiarahantsika izay. Ivavaka isika aloha. Ry Rainay izy any an-danitro, misaotra anao izay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy dia tafaverina indray izay ho eo akaikinao. Misaotra anao fa nafoinao ny zanakao ary ilay zanakao dia nanaiky nanolotra ny tenany ho avitra izolo anay. Koa dia ankasitrahana Tompo, mamelany ny eloko ahy satria amin'ny maolombelona tsy tanteraka anay dia mety manisy varilavo tsy tanteraka izay. Koa angatahako eto ny amelanao ny helokay, mamindrafo aminay ary omeo anay ny fananao masina raha andinika sy anatra ny teninao izay, mba ampitoetra ny teny ho atomponay sy ao an-tsainay, dia ho lasa fiainanay izay eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao izay ho avy tsy hoela eny amin'nyraha ho any lanitra. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy efa tianay ka nanolotra ny tenano anay no anandratako izany vavaka izany. Amen. Araka ny mahazatra dia misy hatrany ilay andinin'ny fototra atao tsenjery mihitsy io, fohy dia fohy izy amin'ity fiarahantsika ity. Eksodosy 5:15-30 toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: dia ny amafo ny fony farao ka tsy mba nandefa ny zanak'israely izy araka izay efa nampilazainy Jehovah any Mosesy. Averiko indray mandeha. Dia ny amafo ny fony farao ka tsy mba nandefa ny zanak'israely izy araka izay efa nampilazainy Jehovah any Mosesy. Misy lesona azontsika hotsoana sady amin'ny alalan'io andinin'ny fototra io. Araka izay efa nampilazainy Jehovah any Mosesy. Ny teny eto Andriamanitra hoe iamafo ny fony farao dia tsy andefa ny zanak'Israely izy. Rehefa niona tamin'i Mosesy tao amin'ilay roimeniny rehetra nefa tsy mety levona. Dia araka izany tokoa ny zavatra misy eto araka nyvoalazany Eksodosy 7:15. Ilay Andriamanitra mahalala ny tany aloha elabe tany sy ny ankehitriny ary no avy io miresaka amin'ny Mosesy io. Ho hitanao tsara ry Mosesy fa ho mafy ny fony farao. Tsy te hamelan'ireo voaka an'Andriamanitra andeha i farao. Na de hoe nahazo baiko aza i Mosesy tsy maintsy mako amin'ny farao hitondra n'ilay teny manao hoe alefaso ny oloko, alefaso ny oloko. De tsy te hamela ny voaka an'Andriamanitra andeha hipanjaka farao. Na tsy no azavainy soratra masina mivantana aza ny antony tsy netezany ianao an'izany, na dia teo aza ny tahotry ny egiptianina mahita ny fitombony reto zanak'israely reto fa tena miteraka be dia be ary tena maro anisa tokoa ny zanak'israely, dia natahotra izy ireo fa sao raha misy favaly manafika ny egipta ireto ndray no mety hanampy ny favalontsika dia ho maty eto isika egiptianina. Noho izany andao ho ampijaliana na ndevozina mihitsy. Tena natao mihitsy izay atserovana ho mangiry firy. Vokatr' izay araka ny fiverandry zareo dia tsy maintsy ho lasa hanaiky ny egiptianina ny zanak'Israely. Etso anylohan'izany hoe atery aloha dia mitombo be izy ireo ary tena miteraka maro tokoa. Natahotra ny egiptianina, tena natahotra izy. Raha izay antony izay a tokony alefany ireo, tokony roasiny any mihitsy an-dana. Rehefa nangataka i Mosesy hoe alefaso ny oloko hoy Jehovah dia hoe an-dana, kanefa vo maika mafy ny fony farao, tsy navelany nandeha ny zanak'Israely. Raha mandinika tsara sika dia hiaraka iaiky fa antony ara-toekarena no antony matonga ny farao tsy andefa azy ireo. Araka izay fahita matetika eo amin'ny toejavatra mifandraika amin'ny fanadevozana ny antony izany. Ny antony dia tsotra. Mpiasa tsy hanaovana fandanimbe izany hoe andevo izany. Na ho velominao izy na ho vonoanao dia tsy mampaminina mihitsy ka tsy te hamoy ny tombontsoa ara-toekarena nomeny izy ireo ny egiptianina i farao. Noho izany tombontsoa azy izany ny tana an'ireo andevo ireo ho any egipta ihany, fa tsy hamela azy ireo handeha araka nyfangatahan'ny Mosesy teo anoloany farao. Noho izany dia izao nila noresena lahatra izany i farao, tsy ny mba hoe anontonana ny sainy fotsiny fa ampiova hevitra ihany koa. Tahaka n'ilay ampondra anankiray teo amin'ny toerana nisy azy izay tsy nietsika mihitsy na nobaikon'le mpiompy azy aza izy, tsy niontsona mihitsy izy. Noho izany dia inona nataon'ilay tompony? Nandray ratsakazo lehibe ilay mpiompy dia nikapoka n'ilay ampondra. Rehefa izay dia niteny tamin'ilay ampondra izy. Rehefa avy nikapoka izy dia niteny tamin'ilay ampondra ary vokatr' izay fitenenana izay nanomboka nihetsika teo amin'ny toeran'ilay biby. Dia rehefa nanontaniana ny tompon'ilay ampondra ny amin'ny antony nampahomby an'ilay zavatra nataony tamin'izany fomba izany, dia izao no navaliny hoe atao aloha izay anintonana ny sain'ilay biby ary hanana ny fifatoana dia mandeha ho azy eo. Dia tahaka an'izany koa ity egiptianina lehibe anankiray ity dia tsy iza fa i farao. Nila noresena lahatra izy ary tsy hoe sotomina ihany sainy fa mba mpiova ny heviny koa. Inona nefa moa ny zava-misy? Tena ny amafy ny fony farao. Tsy nanaiko mihitsy izy fa dia niziriziry tamin'ny heviny ratsy tany amin'ny farany. Koa izay faran'izay tsy ho hitantsika amin'ny fiarahana eto dia ilay loza fafolo izany fa ireo loza sivy ihany. Dia manasanao hatrany hiaraka amiko. Misy manantena fa oliana fatratra ianao ny amin'izay. Ho averintsika ilay andininy fototra voalazan'ny Eksodosy toko fasivy ny andininy fadimy amby telopolo. Eksodosy toko fasivy ny andininy fadimy amby telopolo manao toy izao: dia ny amafy ny fony farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy araka izay efa nampilazain' Jehovah any Mosesy. Atreo indray izany no fiarahako aminao amin'nytianyity ary mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-peona eto indray amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany izao ny namanao Richard Andrenjatovo. Misaotra ny samma ny kirakira teo amin'ny lafin'ny teknika na tonga ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Veloma tompoko.
Satchitsi manana niza izahai impiri impiri toku nue faris izahai ne fade nare ni naoni zanaka
dia dinaire Chitimananiza izaha Ipiripiri tuku Nue fares izaha Nefade nare ni nauni zanaka.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.